Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну кабыштадыңыз. Кутман, кечиңиз менен урматтуу угарман. 5 август жума күнкү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сиз укчу негизги темалар: миңдеген кыргыздардын өмүрүн алган 1916 жылдагы көтөрүлүш жана үркүн окуяларына арналган эскерүү жүрүшү Бишкектен башталды. Эсимде изилдөө аянтчасы уюштурган жүрүштө Орусия империясынан Совет доруна чейинки колониялдык саясатты, андан кийинки эс тутум саясаты изилденет.
Эгемендүүлүк деген эмне экен, эркин өнүгүү деген эмне экендигин түшүнүп билип жашаш үчүн бүгүнкү ушул окуяны дагы кайра элдин эсине салуу, бул чоң биздин милдетибиз деп эсептейм.
Кыргызстанда 180 миңден ашуун жарандын өлкөдөн чыгуусуна соттун чечими менен бөгөт коюлган. Алардын көпчүлүгү алган насияларын кайтарбагандар, алименттерин төлөбөгөндөр, салык боюнча карызы барлар жана ар кандай айып пулдарын төлөбөй жүргөндөр. Аларда Украинада соңку кырдаалга кайрылаш жана Жалалабад облусунда талаада жана курулушта иштеген өзбекстандык мигранттар кескин азайды, ал эми жергиликтүү калктын жумушка жарамдуу катмары Орусияда миграцияда жүрөт. Алдыда ушул темадагы баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Азыр Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азимбек Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан бошотулду. Бул тууралуу жарлыкка мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койгонун президенттин басма сөз кызматы бүгүн билдирди. Маалыматта мындай чечим Азимбек Бекназаровдун алдыга коюлган тышкы саясий милдеттерди, анын ичинде Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы саясий диалогду бекемдөөнү аткара албагандыгына байланыштуу кабыл алынды деп айтылды. Баш прокурор Жогорку кеңештин депутаты 2010 жылдагы убактылуу өкмөттө вице-премьер-министр кызматтарын аркалап келген Бекназаров Малайзияга элчи болуп 2019 жылдын декабрында дайындалган. Быйыл 3 августта анын кыргыз өкмөтү Кумтөр кени боюнча жаңы келишимде утулганы тууралуу пикирин билдирген маеги жергиликтүү медиалардын бирине жарыяланган болчу. Соңку суткада Украинанын Донецк облусунун аймагында кармаш күчөдү. Орус аскерлери менен Москва колдогон жикчилдер Киевтин күчтөрүн Бахмут жана Авдеевка шаарларынан сүрүп чыгууга аракет кылды. Украиндар бул шаарларда аларга туруштук берип, мизин кайтарганы кабарланды. Алар 2 айылда чегинип, 2 айылды бошото алышты. Орусия мындан сырткары армиясын Херсон облусуна жыйнай баштады. Киев бул облустагы орус аскерлерин жана курал жарак кампаларын талкалап артка сүрө баштаган эле. Украин президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда бир эле шаарда 10 адам мерт болгонун маалымдады.
Сегодня российские террористы нанесли черговый удар.
Бүгүн орусиялык террорчулар Донецк облусунун Торецк шаарындагы коомдук транспорттун аялдамасына сокку урушту. 8 адам өлдү, жараат алгандардын 3 наристе. Көп кабаттуу үйлөр жабыркады, ошондой эле чиркөө зыян тартты. Анын кызматкери жарадар болду. Бул баскынчылардын билип туруп жасаганы жүзү каралык менен аткарылган кезектеги террордук акт, деди Зеленский. Бүгүн 5 августта эсимде деп аталган изилдөө долбоору 1916 жылдагы көтөрүлүш жана үркүн окуяларына арналган эскерүү жүрүшүн Бишкектен баштады. Жүрүшкө катышууга аттанган 30 адам 1916 жылдагы трагедияга байланышкан жайларга таазим кылууга жөнөп кетишти. Жүрүш 14 августка чейин уланат. Тарыхчы Аида Кубатова жүрүштүн максаты тууралуу:
16 жылды эскерип эмне кереги бар? Бул элдерди кайраштырууга алып барат деп айтып жатышат да. Бул өтө туура эмес. Биздин элибиздин башынан өткөн ушундай оор окуяны кантип унутта калтырууга болсун? Балким биздин келечек муунубуз эркиндикке жетет деген үмүт менен чыгышкан. Ошон үчүн биз алардын үмүтүн актап, ушу бүгүнкү күндөгү эгемендүү мамлекетибизди сактап калганга, эгемендүүлүгүбүздү түшүнүп билип жашаш үчүн биздин милдетибиз деп эсептейм.
Бишкектин түштүк дарбазасындагы эскерүү ташынан башталган жүрүш Токмок, Боом, Көк Мойнок, Балыкчы аркылуу Ысык Көлдүн күнгөйүнө жетип, андан көлдүн тескей бетине жол алат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва камакта жаткандарды алмаштырууну дипломатиялык каналдар аркылуу сүйлөшүүгө даяр экендигин билдирди. 5 августта Камбожада өтүп жаткан Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн саммитиндеги басма сөз жыйынында Лавров Орусияда жана АКШда соттолгон адамдар тууралуу мурда да конкреттүү түрдө айтканын билдирди. 29 июлда Лавров менен АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен телефондон сүйлөшүп, абактагы жаткан жарандарды алмаштырууну алмаштыруу маселесин талкуулашкан. Андан кийин АКШ президенти Джо Байден Орусияда камалган америкалык эки жаранды курал жарак суудасы үчүн соттолгон орусиялык Виктор Бутка айырбаштоо сунушун колдогон. Бут Орусияда соттолуп жаткан америкалык жарандар баскетболчу Бритни Грайнерге жана мурдагы аскер Пол Уиланга алмаштырылганы жатат. Айылдарга жана балдарга карата жасалган ырайымсыз мамиле боюнча соттук иштерди жогорку сот катуу көзөмөлгө алышы керек экенин бүгүн 5-августта президент Садыр Жапаров судьялар менен жолугушууда айтты. Мамлекет башчысы соттордун ишине нааразылык жараткан көйгөйлөрдү талдап, аныктап, аларды чечүүдө жарандык коомдун өкүлдөрү менен диалог жүргүзүүчү аянтчаларды түзүү бүгүнкү күндүн талабы экенин белгиледи.
Жарандык коомдун өкүлдөрүнөн качпастан алар менен ир отуруп түз кеңешип, биргелешип иш алып баруу сөзсүз жакшы жыйынтыктарды жаратат деп ишенем.
Президент коомчулукта кызуу резонанс жараткан соттук иштер боюнча судьялардын чечимдери тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, так маалымат берип туруу керек экенин дагы кошумчалады. АКШ саламаттык сактоо тармагында маймыл чечегин өзгөчө кырдаал катары жарыялады. Бул кадам инфекцияга каршы күрөшүүгө кошумча каражат бөлүүгө жана көбүрөөк адистерди тартууга шарт түзөрү айтылды.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматынын маалыматы боюнча түнкүсүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Таласта тоолуу райондордо өткөн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Жолдордо сел жүрүшү ыктымал деп билдирип жатат кызмат. Абанын температурасы Ош, Баткен, Жалал Абад областарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градус ысык, Чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт, Нарында түнкүсүн 15, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору, Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын түнкү температурасы 18-20, күндүз 32-34 градуска чейин ысыйт.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Уктуруубузду улантабыз. Миңдеген кыргыздардын өмүрүн алган 1916 жылдагы көтөрүлүш жана үркүн окуяларына арналган эскерүү жүрүшү бүгүн Бишкектен башталды. Эсимде изилдөө аянтчасы уюштурган жүрүштө Орусия империясынан совет доруна чейинки колониялдык саясатты, андан кийинки эс тутум саясаты изилденет. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Кудайберген Байзаковдун чоң аталары 1916 жылы Кытайга үркүп барып, кийин мекенине кайтып келген. Ал чоң атасынын оторчулук саясаттын курмандыгы болгонун изилдеп, аны урпактарына калтырсан дейт.
Ар жакка Кашкарга түшүп, Кашкардан жийип жүрүп отуруп, текеске миң түтүн, ошол бир тиги бир түтүнгө мындай эркек жазылса, анан деген тиги жетим жешилердин баары жазылып, ошол түтүнгө 20 кишиден кем калба жазылып, миң түтүн 20 000 жан көчүрүлген да. Ошон үчүн баягы Байзак атага көп мындай эметип, анан орустардын деген эмеси болуп калган да, жанагы өчү болуп.
Деги эле 1916 жылдагы тарых адамдардын, үй бүлөлөрдүн тарыхы. Ошондой уникалдуу каармандардын бири Байзак. Түптө ал каармандын окуясын ачалы деп жатабыз. Бул байке өмүр бою материал чогултуп жүрөт. Байзак уникалдуу адам. 18 жашында 3 жолу болуш болуп шайланган. Кийин өз эли менен Кытайга кетип кайра келген. Биз бул тарыхты жазышыбыз керек. Ал Мукай Элебаев сыяктуу ар кандай авторлордун эмгегинде жазылган.
Эсимде изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева үркүн окуясында мындай миңдеген окуялар, адам тагдыры, эл эркиндиги деп чыккан курман болгондорду документтештирип, тарыхтын актай барактарын толтурууну көздөйт. Адистер учурдагы геосаясий кырдаал, Украин согушунун өңүтүнөн караганда Москванын Борборайза өлкөлөрүнүн эгемендигине шек туудурган идеологиялык басымына каршы турууда 1916 жылкы апаат менен үркүндү изилдеп, элге жеткирүүнүн мааниси эбегейсиз экенин белгилешет. Тарыхчы окумуштуу Айда Кубатова 1916 жылкы окуяга берилген тарыхый, саясий, укуктук бааны элге терең жеткирип, өз мекенибиздин эгемендигинин маанисин арттыруу милдети турганына токтолду.
Көрүп атасыздар, интернет булактарында ушул 16 жылды эскерип эмне кереги бар? ушундай оор болуп жатса, анан бул элдерди кайраштырууга алып барат деп айтып жатышат да. Бул өтө туура эмес пикир деп ойлойм. Анткени биздин элибиздин башынан өткөн ушундай оор окуяны кантип унутта калтырууга болсун? Балким биздин келечек муунубуз эркиндикке жетет деген үмүт менен чыгышкан. Ошон үчүн биз алардын үмүтүн актап, ушу бүгүнкү күндөгү эгемендүү мамлекетибизди сактап калганга, эгемендүүлүгүбүздү туура түшүнгөнгө, көрүнгөндөй сөздөрдү айтпай, биз эгемендүүлүк деген эмне экенин, эркин өнүгүү деген эмне экендигин түшүнүп, билип жашаш үчүн бүгүнкү ушул окуяны дагы кайра элдин эсине салуу бул чоң биздин милдетибиз деп эсептейм.
Жүрүштүн негизги максаты оторчулук саясаттын курмандыгы болгон ата бабаларыбызды эскерүү, 1916-жылкы кыргынды кийинки урпактарга таанытуу. Жүрүшкө жаранда активисттер, окумуштуулар, журналисттер дагы кошулду.
Это необходимо всем нам, не потому что это наша история, не просто.
Бул тарых үчүн эле баарыбызга маанилүү эмес. Эң башкысы бул кайталанбашы керек. Бүгүн биз теракт, зомбулук, согуш кайталанып жатканын көрүүдөбүз. Анткени эл унутуп калат экен. Теорияда мындай гипотеза бар. Эгерде үчүнчү муун конфликттерди, зомбулукту унутуп калса, ал кайталанат. Үркүн жөнүндө эскерүүлөр мамлекетте сакталган эмес, ал жөнөкөй жарандардын эсинде калган. Биз кайтып келгенден кийин коомчулук тургузган эстеликтерди көрсөтөбүз.
Когда мы вернемся, мы покажем эти мемориалы, камни, памятные места, которые создавали просто сообщество.
Тарыхчы элери битикчи мындай тарыхый окуяларды эскерүүдө, анын маани маңызын элге жеткирүүдө демилгөлүү топтор көп болушун каалайт.
Ушу үркүн болобу же башка бир мындай неудобный тема болобу, ошону мындай университеттин ичинде көзөмөлдө тура турганын үмүттөнөт да. А мындай өзүнчө эркин же өз алдынча мындай инициативадан бийлик коркпосо деле мындай каалабайт деп эсептейм да.
Жүрүштүн катышуучулары Жетекүз районундагы Тосор айылынан 5 чакырым жердеги Кыргын сай деген жерге барып, үркүндүн курмандыктарын эскеришет. Дебилгечилер тарыхчылардын издөөлөрүнө таянып тараткан маалыматтарга ылайык 1916-жылы кеч күздө дал ушул Кыргын сай деген жерде орус падышачылыгынын жазалоочу аскерлери качып бараткан бүтүндөй бир айылды мыкаачылык менен өлтүргөн. Айрымдарында 300-500 адам жок кылынганы айтылат. 1916-жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш кандуу басылган соң орус падышачылыгынын жазалоочу кошуундарынын мыкаачылыгынан Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймактагы кыргыздардын калкы дээрлик 40% азайган. Токтосун Жамбетов, Нурлан Бейшибаев, Азаттык.
Уктуруусу Улан Таз Кыргызстанда 180 000 ашуун жарандын өлкөдөн чыгуусуна соттун чечими менен бөгөт коюлган. Алардын көпчүлүгүн алган насыяларын кайтарбагандар, алименттерди төлөбөгөндөр, салык боюнча карызы барлар жана арганда айып пулдарын төлөбөй жүргөндөр түзөт. Кубанычбек Жолдошов уктурсак.
2022-жылдын июль айына карата Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдындагы сот аткаруу департаментинин маалымат базасында 180 000 ашуун адамдын соттук карыздары катталган. Бул кыргызстандыктар коммерциялык банктардан алган насияларын кайтарбагандар, мамлекетке салык боюнча карыз болгондор, балдар үчүн алименттерин жана ар кандай мүнөздө салынган айып пулдарын төлөбөй жүргөн жарандардын категориясын түзөт. Мыйзам боюнча жана сот чечимдеринин негизинде аталган жарандардын темир жол, автоунаа жана аба жолдору аркылуу өлкөдөн чыгуусуна бөгөт коюлган. Аталган карыздары төлөнбөйүнчө ал жарандардын аты жөнү мамлекеттик чек ара кызматына берилген базадан өчүрүлбөйт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев калк арасында карызга жашоо өнөкөткө айланып, каржылык тартипти бузгандар көбөйүп баратканын белгиледи.
Негизи карыздарды бүт параллел төлөш керек. Бизде автокырымда каржы жетиштүү менен жок болуп калды да. Көбүнчө мына ар кандай насыяларды алып же салыкты төлөбөй анын арызданып жүрүшөт да, мыйзамды бузса албетте андай таасирдер болушу мүмкүн. Бирок бизде бир проблема бар да. Биринчиден ошол флажок коюу боюнча бир жерде тизме болсо, мисалы мен кирип өзүмдү текшерип, мен салык мынча мынча карызым деп ошону билсем жакшы болот эле. Же мисалы учам дегенде мына сенде флажок бар, сенде мынча мынча карыз бар, керек болсо азыр эле ошол эле счетко которуп кой, 1000 сом турат. Көбүнчө мына алиментти төлөбөй жүрүшөт, насыяларда ошол эле салыкты төлөбөй, ошон үчүн чек арадан чыга албай жүрүшөт да. Бизде андай көп эле.
Ошол эле кезде сот аткаруу департаментинин маалымат базасында 180 миңден ашуун адамдын бардыгы эле карызгойлук менен карыздарын төлөбөй жүргөндөр эмес. Алардын арасында мурда жол эрежесин бузуп, кооптуу шаар долбоорунун видео камерасына илинип, айып пул салынганын билбей туруп, чет өлкөлөргө сапарга чыгып алгандар да бар. Мына ошондой жарандардын бири Бишкектин тургуну Азат Жунусов. Быйыл жазында умра сапарына баруу үчүн авиабилет сатып алып, бирок Манас аба майданынан артына кайтарылган. Анткени анын айтымында ал өзүнүн аты жөнү жол эрежесин бузган үчүн салынган 1000 сомдук айып пул төлөбөгөн үчүн кара тизмеге киргизилгенин билген эмес. Азат Жунусов бул боюнча алдын ала маалыматы болбогон үчүн чоң акчалай чыгымга дуушар болгонун белгиледи.
Ошол боюнча биз уккан да жокпуз, билгени жокпуз, мурун постоянно катташып жүрүп, билген эле аны билмек элек, анан ошондой шамылдатып кетип баратып, баары бүтүп 1,5 000 долларга билет алганбыз Эмирага. Анан аэропорттон билет албай калдык да. Эчтеке менен мүмкүнчүлүк болбой калды. Ал күнү кетчүп, анан билетибиз ошол жерден 1,5 000 доллар кийип кетти. 1,000 сомдук штраф пенясы менен 2,000 сом болуптур. Билетти алып эл жөнүнчө компанияга кайрылдым, кайра билет коюп беребиз, бирок кайра дагы кошуп төлөйсүң деди да. Билетич антени күйүп кетти. Мен же укпасам аны бүгүн билбесем биз айтканбыз деп мен уккан эмесмин деди. Ошол жерден 1,5 000 доллар ошол болуп как раз курстагы жанагы 100 болуп турган кез болду да.
Сот аткаруу департаментинин түшүндүрмөсүндө азыркы учурда жарандар арасында алган насыяларын кайтарбай коюу, салык карыздарын, алименттерин жана салынган айып пулдарды төлөбөй жүрө берген өнөкөт күчөп кеткени айтылган. Жарандар чет өлкөлөргө сапар алган учурда алардын өлкөдөн чыгуусуна бөгөт коюлганын көргөндө гана карыздарын кайтарууну эстеп жатышканы белгиленди. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков жаңы салык кодексинин талабы боюнча салык карызы барларга кошумча чаралар, анын ичинде сыртка чыгууга бөгөт коюу ыкмасы колдонулуп жатканын билдирди.
1-июнга карата миңден ашык салык төлөчүгө биз атайын карызы бардыгына мамлекеттен ошо чыгып кетүүгө мыйзам чегинде соттун чечими боюнча атайын бөгөт коюлган. Быйылдан баштап бул норма киргизилген. Эгер салык карызы болсо Кыргызстандан чыгып кетүүгө тыюу салуу боюнча анткени жана жаңы салык кодексинде ушундай норма дагы каралган. Салык органдары арыз менен кайрылабыз, судебный исполнительдер тийиштүү чечимдерди чыгарып берет. Бул жерде башка дагы кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү каптоо боюнча ар кандай аракеттерди көрүүгө тыюу салуу, банктык операциялар жүргүзүүгө тыюу салуу, карызы бар адамдардын фамилиясын жана башка паспорттук маалыматтарды өзгөртүүгө тыюу салынат жана башка чаралар дагы тыюу салуулар да колдонулат.
Азыркы учурда тиешелүү мамлекеттик органдардын арасында жана өкмөттө сот аткаруу департаментинин кара тизмесин кайрадан карап чыгып, андагы айып пулдарын же болбосо алименттерин төлөбөй жүргөндөр үчүн аба майдандарында, темир жол жана автожол өткөрмө бекеттеринин өзүндө басым төлөө шарттарын камсыздап, андан ары сапарын улантууга мүмкүнчүлүк берүү маселеси каралып жатканы белгилүү болду. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев жарандар сапарга чыгаардан мурун бөгөт коюлуп коюлбаганын алдын ала текшерип алууга мүмкүн экенин билдирди.
Подразделение судебных исполнителей бар го. Именно жана штрафтар боюнчачы, например, кредитти төлөбөгөндөр, автоунаалы жол эрежелерин бузган боюнча штрафтар барларды, ошолорду чыгарган ачыкка. Бул жакта биз текшерип туруп, чыгып аткан жарандар суучарбасында алдын ала чара көрүш эмесе болот. Сразу учуп кетпейт да, бир 4-5 күн билет алганда ошону текшерип койсо болот да, мүмкүнчүлүкчү. Ошону дагы элдерге түшүндүрүп койш керек болот да. Кээ бирде бизге деле кайрылат чек ара кызматына. Мен команда бергем, көп чоюбостон, бюрократия кылбастан текшерип көрүп жолун белгилеп, чаңар болот, тазасыңар же таза эмессиңер деп. Бирок ал бизден эмес, ал жанакы судебный исполнительдер. Сайттарын караса туура болот. Алар коет да запретти.
Карызы бар экенин жана бөгөт коюлганын сот аткаруу департаментинин сайтынан пин-код менен текшерүүгө мүмкүн. Соттук карыздарды текшерүү тутумун сот аткаруу департаментинин алдындагы адилет сот мекемеси иштеп чыккан. Карыздары бар жарандарды өлкөдөн чыгарбоо чарасы баш мыйзамдагы адамдын эркин жүрүү укугун чектейт деп сындагандар да жок эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун жума күнкү 5-августтагы кечки берүүлөрүн Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Украинада соңку кырдаалга кайрылабыз. Азимбек Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан бошотулду. Соңку суткада Украинанын Донецк облусунун аймагында кармаш күчөдү. Аялдарга жана балдарга карата жасалган ырайымсыз мамиле боюнча соттук иштерди жогорку сот катуу көзөмөлгө алышы керек экенин бүгүн президент Садыр Жапаров судьялар менен жолугушууда айтты. Уктурубузду улантабыз. Донецк облусунда айгышкан салгылашуулар уланууда. Украина армиясы орус күчтөрүнө туруштук бергенин, бирок айрым жерлерден чегинүүгө аргасыз болгонун мойнолду. Президент Зеленский кармаштар жүрүп жаткан аймактарда дагы 100 000 карапайым киши кала бергенин билдирди. Украина лидери ошондой эле Amnesty International эл аралык уюмунун докладын сындап, анда айтылгандарды Орусияны актоо аракетине теңеди. Айнура Жекши кызы теманулайт.
Окопторда отурабыз, душмандын аткылоосунан башыбызды чыгара албай жатабыз. Азыр буга чейинкиден тынчыраак, артиллерия кармашып жатат. Окопко секирип туруп соккуну күтөсүң.
Украинанын Донецк облусунда айгышкан салгылашуулар уланууда. Орус армиясы алга жылып жатканы билдирүүдө. Ал эми Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын командачысынын орун басары генерал Алексей Громов жоокерлер орустардын Солидар жана Бахмут шаарына койгон чабуулуна туруштук бергенин, ошол эле маалда айрым жерлерден чегинүүгө туура келгенин 4 августта билдирди. Генерал ошондой эле Москва түштүктөгү Херсон облусуна чабуул коюшу мүмкүн, аскерлерин ошол тарапка топтоп жатат деп эскертти. Жумага караган түнү Харьков, Николаев шаарлары, Днепропетровск облусундагы айыл кыштактар кайрадан аткыланды. Бешемби күнү орус аскерлери Донецк облусундагы Торецк шаарын аткылаганда 8 киши каза тапканын, 4 арасында 3 бала жараат алганын жергиликтүү аскердик администрациянын башчысы Павел Кириленко билдирген. Орусиянын маалымат агенттиктери Украина армиясы Донецкидеги драмтеатрга сокку урганын, ал маалда өздөрүн ДНР деп атаган аймактын командири менен коштошуу жүрүп жатканын жазышкан. РИА Новости элди эвакуациялоого үлгүрүшкөнү маалымдаса, жикчилдер бери дегенде 5 киши мерт кеткенин билдиришти. Украина соккуга тиешеси жоктугун айтууда. Украинская правда гезити президент Владимир Зеленскийдин администрация башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляктын Донецкини орустар же эч ким тааныбаган кылмыштуу жумурияттардын элдик милициясы аткылап жатат деген сөздөрүн келтирет. Донецк шаары 2014 жылы орусиячыл жикчилдердин колуна өткөнү менен Украина армиясы айланасындагы бир топ аймактарды көзөмөлдөп турат. Украин бийлиги өз көзөмөлүндөгү аймактардан калкты эвакуациялоону улантууда. Балдар менен аялдар, кары картаңдар поезд менен коопсуз жерлерге көчүрүлүп жатат. 30 июлда президент Зеленский Донецкинин чыгыш райондорунда милдеттүү эвакуация жарыялаган. Бешемин кечиндеги кайрылуусунда президент Донбасста кармаштар жүрүп жаткан жерлерден дагы 100 000 киши чыгарылууга тийиш деп айтты. Зеленский ошондой эле Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун жаңы докладын Орусиянын жоопкерчилигин Украинага оодара салуу аракети деп сындады. Баяндамада Украина аскерлери эл жашаган райондорго курал жарак жайгаштыруу менен тынч тургундарды коркунучка кептеп жатат деп жазган.
Мы побачили сегодня совсем інший звіт від
Тилекке каршы Amnesty International террорист мамлекетти актоого, жоопкерчиликти агрессордон курмандыкка оодарууга аракеттенүүдө. Орусиянын Украинага баскынчылыгын эч кандай шартта актоо мүмкүн эмес. Андайга эч кандай гипотетикалык дүйнө да жок. Биздин мамлекетке каршы агрессия негизсиз, бизди басып алууну көздөгөн ачыктан ачык террордук кадам. Кол салган жана жапа чеккен тараптар кайсы бир нерселерде бири бирине окшош деген курмандык тууралуу маалыматтар анализденип, баскынчынын кылгандары көз жазымда калтырылган докладтар кабыл алынгыз.
Данни про жертву, а что робил агрессор в цей час игноруется, то с этим не можно мириться.
Amnesty International'дын жетекчиси Агнес Каламар сын уюмдун бейтараптуулугун алсыратпайт жана фактыларды өзгөртпөйт деп жооп берди. Улуттар уюмунун маалыматына караганда согуш башталгандан бери 5 000 ашуун жакын украиналык набыт болду. Украин бийлиги ошондой эле орус аскерлери шектелген согуш кылмыштарын иликтеп келатат. Ал арада НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусияга Украинага каршы согушту жеңүүгө жол берилбеши керек. Уруш Европаны 2-й дүйнөлүк согуштан бери кооптук кырдаалга кептеди деп билдирди. Башкачы Альянс Украинаны курал жарак жана башка көмөк менен колдоону уланта берерине убада кылды жана бул багытта коргонуу тармагындагы компаниялар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты. Айнура Жекше кызы, Прага.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Жалал Абад облусунда талаада жана курулушта иштеген өзбекстандык мигранттар кескин азайды. Ал эми жергиликтүү калктын жумушка жарамдуу катмары Орусияда миграцияда. Күз жакындаганы пактабышып, аны жыйноо иштери жакындап калды. Эл арасында жумушчу күчү жетишпей, көйгөй жаралышы мүмкүн деген тынчсыздануу бар. Темага Санжар Эралиев кайрылат.
Өзбекстандан мурун келчелер, азыр келбей атат, азыр келатат, уштабар келатат. Манжаткандар, оорлар, күтөрүп иштегендер. Аялдар келбейт атасы.
Нукендик Өмүрбек Кандыровтун гектарлаган пахта таласында жыл сайын Өзбекстандан келген мигрант кыз-келиндер иштейт эле. Быйыл жумушчу күчү жетишпей жатат. Адатта апрелден ноябрга чейин жалданып иштеген өзбек мигранттары быйыл кескин азайып кетти.
Мурун таможня бар эле, өздөрү чыкса эле таможняга чейин. Маданиятка чыкса эле, маданияттан алып келсе элек биз өзүбүз. Алып келе эле иштетсе элек, пахта терчи эле, чапчы эле. Азыр жок.
Өмүрбекте августтун аягы, сентябрдын башында баштала турган пахта жыйноо жараяны түйшөлтүп жатат. Жумушчу күчүн таап, ак буланы терип алуунун өзү оңой эмес. Айыл ападагы ишке жарамдуулардын көбү Орусияда миграцияда. Элетте калгандар өзүнүн талаасынан ашпайт. Нукен Кыргызстандын эң ысык району. Апрелде эле абанын табы 35 градустан ашып, те октябрга чейин аптаптуу болот. Пахта өстүрүү, жыйноо иштери менен негизинен кыз келиндер алектенишет. Эркектер талааны сугаруу, трактор менен жер жумшартуу, жер семирткичтерди себүү сыяктуу жумуштарды жасашат. Нукенде гана эмес, жалпы эле Жалал Абад облусунда пахта өстүрүүгө жана жыйноого быйыл жумушчулар жетишсиз экенин жергиликтүү дыйкандар айтып жатышат.
Ошо махалладан машинеде барып үйлөрүдөн алып келишет. Ошо телефондошуп.
Базар коргондук Танзила Курбанова жаз жай айларында 3 гектар жердеги пахтасын отоо чөптөрдөн тазалоо жана башка жумуштарына киши издеп өткөрдү.
Ошо телефондошуп бардыгы телефондорун алышкан бир бирине.
Ушул эле райондун дагы бир тургуну, жашы 60 барып калган Матлюба Юсубалиева буга чейин неберелерин карап үйдө отурчу. Талаа жумуштарын өзбекстандык мигранттар жасап, кыз келиндери аларга тамак аш кылып, үйдөгү башка тирилик менен алектенишер эле. Бирок быйыл кошуна өлкөдөн иштегени эч ким келген жок. Мындан улам Матлюба эже өзү да талаага чыгууга мажбур болууда.
Бир үйдө 2 адам, 3 адам болуп калат, анан келиндер болуп калат, келиндери колдо алдей болуп калса чыга албайт алар. Ошондой мындай болуп кеч калып калат. Ошолорго жардам беребиз да айтып. Бурун Өзбекстандан келип жардам берчиле.
Буга чейин аймактагы курулуш иштеринде да көбүнчө өзбекстандык мигранттар иштешер эле. Алар жергиликтүү усталарга салыштырмалуу арзаныраак жана айрымдардын айтымында жумушту сапаттуу аткарышат. Бирок быйыл өзбек куруучулар да азайганын Нокендик аксакал Заурбек Атамбеков белгилейт.
Жок эми биздин өзү жергиликтүү элдерден чыкпай атпайбы? Мына бизге бирге да керек жок. Анан могу азыркы бизге келип иштеп аткан балдар Өзбекстанда жашаган кыргыз туугандар. Анын ошо связ аркылуу ошолорду чакырып алып керек деп иштетип атабыз азыр.
Өзбек мигранттарынын агымы Бишкекке жана Ысык Көлгө ооно айтылууда. Баш калаадагы тигүү цехтеринде, курулуш тармагында, тамактануучу жайларда акыркы жылдары өзбекстандыктар көбөйдү. Туристтик сезон маалында Ысык Көлдө наваачылык да кылышат. Ал тургай Талас, Нарынга чейин барып үй куруп жаткандар бар. Алар Бишкекте жана Ысык Көлдө эмгек акы көбүрөөк төлөнөрүн жана иштөө шарты жакшы экенин белгилешти. Орточо айлыгы 30 000 50 000 сомго чейин. Бирок микрофонго сүйлөп берүүнү каалашпайт. Анжиандык журналист Сарвар Алабердиевтин айтымында Өзбекстандын өзүндө фермер кожолуктарында иш акы мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбөйгөндүктөн сыртка миграцияга чыккан кыз келиндердин да саны азайууда. Кыргызстандын азыркы мыйзамдарына ылайык мигранттар эгер фирмаларды иштесе 2000 сомго жумушка уруксат берүүчү документ алууга тийиш. Жеке менчик тармакта иштегендер Кыргызстанга киргенде 5 күн аралыгында мамлекетке 350 сом төгүп 60 күндүк каттоого турат. Башка эч кандай акча төкпөйт. Бул эрежени сактабагандар 10 000 сом айыппул төлөйт. Мамлекеттик миграция комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстанга өтүп иштөөгө уруксат кагаз алган өзбекстандыктардын саны жылына 130-150 тегерегинде эле болот. Жеке үйлөрдө иштегендер эч кандай келишими жок, иш акысын 12 сүйлөшүү жолу менен эмгектенишет. Ошондуктан Кыргызстанда бир жылда кошуна өлкөдөн канча адам келип иштей турганы жана алардын тапкан акчасы жөнүндө анык статистикалык маалымат жок. Бир канча жыл жабык турган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара 2017 жылы ачылгандан соң өзбек мигранттары көбөйүп, аларга патент системасын киргизүү маселеси парламентте да көтөрүлгөн болчу. Ал демилге азырынча ишке ашы элек. Эрежеге ылайык өзбекстандыктар Кыргызстандын аймагында 2 ай визасыз жүрүшөт. Мигрант болуп келгендер 60 күн сайын чек арадан чыгып, кайра киришет. Санжар Иралиев, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 5 августтагы кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кабар макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Facebookта Кыргыз Азаттык уналгысы деп катталганбыз. Азыр биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин кайрадан эфирибизди улантабыз.